Good morning, trader friends. It's another Monday. This is another episode of Boy Mercado. Thank you again for listening. Guys, medyo tumataas na yung listener count natin. So thank you. Thank you for being consistent at being early adapters sa podcast natin. It really helps me and motivates me to create more content. And syempre, pag madami tayong listeners, pa-big time ng pa-big time yung mga guests natin, no? And speaking of big time guests, I'm super excited for this episode kasi meron tayong na-invite na full-time prop trader. Hopefully, he can share some of his journey to us later, no? And ano nga ba ibig sabihin ng prop trader? Abangan natin. So, as a short introduction to our guest, nakakatawa kasi ang tagal na pala namin magkasama sa trading world. Di lang namin alam, no? So, nag-start to nung 2017 sa Tattooed Trader program or sa program ni Sir Tattooed Trader. Hindi namin alam magkaklase pala during that time. And then next, sa SSF naman. So, after my batch, sila yung next batch na pumasok. So, batch, part siya ng batch Bravo ng SSF. And ito, lately lang sa P4P, last year, di ko inaasahan pero nandun din siya. So, kakaiba rin tong person na to kasi isang being a full-time prop trader and a consistently profitable trader, nandun pa rin yung urge to learn, no? So, lagi siya sumasali. So, yun yan. So, P4P, it's actually designed for beginner to intermediate traders. Pero nagulat ako kasi nandun pa rin siya, no? So, kakaiba talaga. And then, naging accountability group ko pa siya sa P4P kasi nag-join forces yung dalawang district namin. If you listen to my previous episode, I'm part of District 9 or the Raging Bulls. And then, si guest natin ay part naman ng District 6 at nagkaroon kami ng partnership. Nag-join kami ng district at naging District 69 na kami, no? So, yun. Shout out sa District 69. Sana nakikinig kayo. And now, this year naman, yung relationship namin has taken one step closer kasi I've decided to enroll under him. So, he's actually one of my mentors. And talagang, I can say to myself nung after nung trading program niya na the Phantom Trading, doon ako natuto or doon nag-sync in sa akin yung swing trading. So sobrang laking pasasalamat ko talaga dito. So without further ado, my friend, my mentor, please welcome Mr. Jerome Almendras.
Woo-hoo! Thank you.
Sariling palakpak lang.
So thank you, Jeremy, no, for this. It's an honor to be here sa podcast mo. So first of all, I want to congratulate you for, you know, taking the lead and creating this program for every trader na makakapinig dito kasi kakaroon sila ng kakaibang dimension when it comes to trading na hindi lang puro technicals, hindi lang puro lahat ng kumbaga yung journey mo, kung sino yung nilulook up mo na tao, yun, mare-replicate nila, makakapag-leverage sila sa'yo. And yun, for yourself na rin, for, ano yun, parang, ang pagkakilala ko sa'yo, parang, medyo introvertish nila. Pero, this is a, parang barrier na na-break mo, di ba? So, it's really an accomplishment and I'm really happy na ginagawa mo to for the trading community and for yourself.
Oy, thank you naman. So, actually, pag sa real world, extrovert ako. Kaso ngayon, nung nagkakilala tayo, sa screen na tayo nagkakilala. Kaya sige. So, actually, itong podcast ito, naging output ko siya to talk with other people. So, I'm very thankful for that. Tapos, yun nga, nakapag-share na din tayo. So, that's a good byproduct na din. So, thank you. At,
para siyang second and third degree na result from your initial plan. So, nanganak yung result, kumbaga, to better things.
Yeah. Siyempre, yung gusto natin, nagko-compounding. Yes. Pati sa side effects. Mm-hmm. Okay, Jerome, kumusta? Anong ganap sa'yo?
Right now, okay naman ako. During this pandemic, I'm very thankful kasi, nagkaroon ng laser focus when it comes to prioritization ng sa life in general, di lang yung trading. No? Tapos, isa pang bagay na thankful tayo is yun, nakapag-avail na tayo ng vaccine. So, vaccinated na.
Yo.
Or, sabihin, less likely na tayo na makahawa or if ever na pa na magkaroon tayo, mahawahan tayo is hindi na siya ganun, hindi na fatal, kumbaga. And ayun nga, syempre, concern natin is yung mga nakasama natin or people around us. We want them to be protected as well. So, yun, yung current. Tapos, trading naman, so, okay naman, cruising well pa din. Nag-i-improve pa din every day. So, naghahanap ng nasa ibang ano na kasi ako eh. Like, syempre, if natagal mo na sa market, so nag-iba na yung focus. So, dati, you know, we're technical. So, ngayon, nandun na tayo sa mas chill or mas malaking bigger picture, kumbaga. So, laking perspective. Pero overall, doing very well talaga.
Sige, sige. So, ano, mamaya mag-drill down tayo sa details kung if you can share some. Sige. So, before anything else, pwede mo ba kami kwentuhan kung paano ka napunta sa trading world?
Ah, okay. Sige. So, yung sa akin naman is very, hindi siya yung parang usual eh. Para sa akin kasi, yung degree ko nung college is economics. So, business economics.
Medyo connected.
Oh, so, ang ginagawa namin dati, meron kaming parang course, financial economics, which is, meron kami parang project na dinedetermine namin ano yung magiging price ng isang stock at a certain date. So, ginagawa namin dito is, hindi siya technical analysis, pero mga financial statements yung titingnan namin. So, fundamentalist kami. Kasi, ang titingnan namin is yung quality ng company, di ba? Kung magkano yung earnings, yung mga revenue, yung mga liabilities, mga assets sila. Tapos, from there, ano yung cash flow. So, doon namin pinoproject pagkano yung magiging value ng company ito at a certain day. So, doon nagsimula yung awareness ko na, okay, stock, may value yung company, tapos listed daw sa market. So, doon nagsimula yung knowledge ko regarding stock market. Pero hindi pa siya trading. It's more of, you know, investing siguro, investing in the company, knowing the health of the company. So, after I graduated, hinihila talaga ako ng, ano, eh, ng financial market. So, after nun, I was hired sa isang multinational bank as parang securities accountant. So,
right out of college, though.
Oh, right out of college. So, yung nangyari is, ang ginagawa ko is, kami yung nakakita ng transactions ng brokers namin. So, kami nag-list sa book ng mga transactions. So, nakita ko yung kunyari futures yung tinitrade, tsaka commodities. So, nakita ko, oh, dito pala to. Nagbabay sila, tapos after siguro ilang trading days, bilang i-churn, sell, tapos makikita mo dun yung profit and loss. Tapos makikita mo, it's really whopping amount. Kasi yung hinahawakan namin nun, ano siya, parang mutual fund tsaka pension fund. Kasi ano siya, UK-based yung hinahawakan namin. So, some of the names, very popular, maklayan namin, sa Save Volkswagen, ganyan. Makikita namin yung trading na. So, magkaroon ako na awareness nun na possible pala na kumikita ka ng ganito kalaki. Tapos, kilala namin yung fund manager or yung mga traders behind them. So, nakita namin yung trades nila. Parang, naging interesting sa akin na ang ganda pala ng ginagawa nila. Like, tinitrade lang nito, tapos kumikita sila. So, parang nagkaroon ng parang sense na yung ginagawa ko. Kasi yung mga feel ko, yung mga naging office mate ko noon, they just process yung statement as a number. Ako kasi, I look behind kung ano yung nangyayari dun sa statement, like, ano ba itong copper? Kaya rin, nag-trade ng copper. So, sabi ko, bakit kaya umaandar yung presyo nito? Tapos, kumikita kami. Hindi ba ito ginagamit ng for production? Ganyan. So, parang dun nagkakaroon ng sense na may malaking business behind this. And soon enough, nakakilala naman ako ng isang parang financial guru na about sa stock market naman ng Pilipinas. So, dito na talaga parang sobrang naging interested ako to join kasi yung tinuturo naman before is about retirement. Sabi niya, if mag-i-invest ka, kasi nga, di ba, what makes yung investing or yung trading parang good sa mata ng mga tao is itabi mo siya dun sa pangit na instrumento, which is ano yun, yung bank deposit, di ba? Yung deposit sa banko, magkakalokate tayo mo na interest, di ba? So, i-explain doon na kapag nag-stock market ka, the stock market is growing, sabi niya, mga 2013 to 2014. 13% year on year, di ba? So, pag kinumpit mo daw, ganyan. So, after, kung kailan ka mag-retire, you have enough for you, for yourself. Para hindi ka na mag-depend sa sa kahit kanino, like sa kunyari, sa children mo or anyone else. Kasi, di ba, you don't want to be a burden anymore. So, yung habol ko lang talaga dito is financial literacy dati. Like, I need to start early para when I grow older, I can handle myself. Di ba? So, andun, parang yung tinuturo pa doon, peso cost averaging. Di ba?
Oh.
So, ganun yung dati. So, in-explain naman niya. Meron siya in-explain. Like, may buy and hold, yung pagbinili mo, kakalimutan mo na.
Mm.
Merong peso cost averaging, like yung kung ano nga yung parang pinaka-ideal sa mga, kaya mag-re-re tayo, ganyan. And last is yung market timing. In-explain niyo sa market timing na dito, malaki yung kitaan, pero it's very difficult. At pwede kang malugi ng pera. Sabi ko, syempre, wala akong idea. Tapos, I think highly of myself. Sabi ko, kaya ko to. Kung kaya nila ng 2 years, ako 6 months. So, ganun ako kabilis sa ilo ko. Kasi simula pa lang ako eh. Wala pa akong idea. Sabi ko, walang mahirap. Yung job nga eh. Pag nagawa ko yung job ko sa work, mga less than 3 months, sobrang master ka na. Ito pa kaya. So, ang first na ginawa ko is, hindi ako agad nag-open ng stock market or brokerage account. Sa brokerage account. What I did is, naghanap ako ng lessons. So, ito yung isa sa mga difference ko before sa mga bigla lang nag-open. Kasi ako, before I invest money into something, I make sure na I invest time to learn.
Mm-hmm.
So, the first thing that I did is maghanap ng, dati hindi pa uso yung mga mentoring, di ba? So, naghanap ako ng pwedeng workshop. So, fortunately, nakahanap naman ako sa 2-day workshop. Saan ko conduct nito is, galing siya kasi he's a previous head of asset management na isang local bank dito. So, tuturo siya ng technical analysis.
So, under a broker to, yung na-attendan mo na seminar.
Ano siya, asset management ng banko talaga. So,
oh,
nasa buy side siya, wala siya sa sell side.
Okay.
So, what he's teaching is technical analysis alone. So, nung natuto na ako noon, like, sobrang, alam mo yung feeling na sobrang dali pag si mentor yung
pag sila yung nagsasalita.
Pero pag ginawa mo na siya on your own, parang medyo paano nga ba to? Parang nakakaligaw.
Mm.
So, parang ganun yung feeling ko dati. So, ginamit ko siya. Ang problema lang, parang hindi aligned yung pinagagamitan ko. Like, yung isip ko is nasa peso cost averaging, pero yung method na ginagamit ko is nasa technical analysis. So, there's a disconnect between my strategy and yung end goal ko. So, ang nangyari, hit or miss ako sa mga tinitrade ko. Imagine, I'm using technical analysis sa mga blue chips, which is medyo mabago. Yeah, kumikita naman paminsan. Pero, that's it eh. Sabi ko kasi, ang promise ko sa sarili ko, market timing, which is kikita ka nung mas malaki. So, doon na nagsimula yung parang hunger natin towards doon sa mas mataas sa learning. Kumbaga, sabi, kulang yata yung naaral ko. Kasi, I wasn't able to make big profits sa market. So, dahil na sa market, babad na tayo sa market, tapos nakakakita tayo ng mga groups sa social media, doon na natin nakilala yung mga groups na nakapag-enlighten sa atin, di ba? Say, sabihin natin, sino ba yung mga famous dati, di ba? Yung mga yung ZFT, ganyan. Kasi sila may mga subasta dati. So, tinry natin mag-join sa mga ganong program dati. Pero, unfortunate tayo dun sa
same, diba? Same.
Try din ako dyan. 2015 yun. So, hindi ko alam kung anong batch yun, pero yung mapa number 14 ako. Tapos, ayun, hanggang doon na lang yung bid na kinaya. So, sabi ko, nanginaya ko kasi sila yung parang rogue sa market dati. Sila yung parang nagpo-post ng magagandang results.
Sila lang active dati.
Tapos, naalala mo dati, konti lang yung nag-mentor, di ba? So, ngayon, kahit saan ka tumingin, ang daming generous people na willing mag-mentor. Dati, sobrang smart siya nag-mentor. ZFT, ang alam ko lang, ZFT, tsaka ano, Fakta.
Fakta.
Medyo late na nga eh. Parang 2017 ko siya na-discover. Ayun lang, dalawa lang. So, taste muna sa free content, di ba? Free content muna. Until, yung story ko, ito, dito na papasok yung prop trading. May work ako nito, regular job sa isang multibank pa rin, pero second multibank ko na. And then, nakita ko ang opportunity. Meron akong kaibigan na nasa brokerage, tapos, he's able to parang pass as a prop trader dito dun sa firm namin, which I cannot disclose the name anymore. Pero
it's okay, it's all, okay lang.
yung context ito, yung prop trading namin is focused on day trading. So, yung tinitrade namin na market is US market. So, meron kaibigan na nakapasok doon and alam niya na, sa, na sobrang interested sa trading. Sabi niya, bro, why won't you try and apply sa company namin as a prop trader? Sabi ko naman requirement. Sabi niya, basically, wala naman requirement na for pre-screening, pero they will have to screen you for 2 weeks sa performance mo sa training. So sabi ko, sige, go. So ayun yung parang naging first step ko. Yung credit ko lang din yung mentor namin dito, si Sir Jose Aranya. So si Sir Joey yung parang pinaka-first mentor ko. Kumbaga, siya yung parang nagturo sa amin ng ways. Kumbaga, before pa kami mag-start sa program, he made sure na mabasa namin yung trading in the zone.
Ayun.
So, para magkaroon kami ng expectation regarding sa trading namin. So, what happened, nung time na yun, halos lahat ng prop firm kasi parang meron silang exam eh, or meron kang period where you can prove yourself to be worthy of as a trader. Kasi papahiramin ka nila ng money nila eh. Diba? A part of them, they will lend you for you to grow. So, ang nangyari is, for 2 weeks, pupunta kami doon, we will trade the US market, and they will parang isi-survey or iwa-watch nila maigi yung performance namin. So, hindi lang yung performance is how much you're gaining or losing, ganyan. Diba? So, ang daming metrics na tinitingnan. Paano ka mag-journal, paano yung risk management mo, paano yung position sizing mo, ganyan. So,
okay, sorry, may questions lang ako before we continue. Actually, narinig ko na yung story mo na to, pero gusto kong marinig ulit ng ano eh, ng para sa listeners natin kasi sobrang ganda niya. So, yung ano pala guys, yung Trading in the Zone, ano siya, book siya by Mark Douglas ba? Mike Douglas.
Mark Douglas.
Mike.
Tito Mark.
Ah, Mark, okay.
Tito Mark Douglas.
Yan, by Mark Douglas. Actually, required reading to sa SSF dati. Sa inyo rin ba, sa batch yung?
Ano kami, yung isa, yung The Discipline Trader.
Discipline Trader. Okay, so sa amin, sa Batch Alpha, ang required reading, itong Trader in the Zone. Trading in the Zone. Tapos, kailangan mag-book report. So, sobrang ganda na itong book. Actually, itong book na to, feeling ko kailangan mo siya basahin every year. Kasi as you evolve, parang nag-evolve din yung understanding mo dun sa sinasabi ni Tito Mark. Eh.
Totoo.
Yun. Tapos, nagulat ako na nauna pala yung pag-aaral mo ng technical analysis sa prop trading. So, ano ba yun? Sobrang sakto lang na parang nakakwenta mo, nagsubasta ka, tapos nag-aaral ka on your own. Tapos, saka mo nakita yung opportunity, no?
2015 yung subasta kasi. So, yung time ng subasta, kaka-resign ko lang dun sa isang work. Tapos, 2016, nandun lang ako sa isang work. Tapos may opportunity na ganito. So nauna yung subasta before ako mag prop trading.
Oh, okay, ang galing ah. Parang nag-align pala kasi parang hindi ka makahanap ng mentorship during that time, tapos bigla nagkaroon ng opportunity.
Yes.
Okay, sige. So you were telling us about yung selection process.
Selection process. So I think may mga 20 yata kami noon, like 20 applicants yun. So, every day we're seeing each other, we're trading the markets every single day. So, yung progress ko nun, I can say na, sabi ko, feel ko sa sarili ko, sobrang laggard data ako kasi medyo maliit yung kinikita ko for a specific day. Tapos, yung mga kasama ko minsan, sobrang celebrate sila kasi andang win sila. Pero at the same time, minsan sobrang lungkot naman nila kasi sobrang laki din ng losses nila, di ba? So ako, parang sabi ko, it's a good experience kasi natuto naman ako dun sa mentor. May tinuro siya na some strategy, ganyan, and mindset. Tapos sabi ko, win-win na rin. So kung nag-invest ako ng 2 weeks, tapos kahit pa paano, mababaon ko ito when I go back to my own life. So after 2 weeks, wala kasi, feel ko papasok ako dire-diretso. So, pumunta ako sa office. Pagpasok sa office, walang tao. Usually, nandun na yung mga co-traders ko. So, what happened pala is, they contacted yung mga naging kasama ko doon na do not come to the office na kasi parang tapos na yung screening process. Ako, hindi ako kinontak. Pati yung friend ko na nag-recruit sa akin. Parang sabay kasi kami nun eh. Tapos, parang kinongratulate kasi parang we made it daw. Tapos, I was so curious kung bakit. Kasi sabi ko, I'm not bringing in big money sa company kahit paper trading yun. Or sa tingin ko, medyo taga-underperform ako. Pero yung pagka-explain sa akin is, sabi, in the prop trading or in the business of trading, it doesn't matter if you're making a lot of money just to lose them the next day. So, pinakita sa akin yung equity curve ko. Yung pinakita sa akin is, yung equity curve ko is flat. Flat ang simula, and then nagkaroon siya ng slope pataas, pero mabagal. Diyan, ang tawag nila is expectancy. So, yung nakita nila sa chart ko is, yung expectancy is mag-grow siya over time kasi I know how to manage my risk very well kasi sobrang relate yung losses ko. At the same time, kumuha ng isang chart yung parang manager doon. Pinakita sa akin, alam mo yung pag naghihingal na yung tao sa ospital, yung napapalaktol yung ano, yung sa machine.
Mazigzag,
yung up, down, o zigzag. So, nakakatakot yun kasi hindi mo alam kung anong pwedeng gawin nung trader within a day. So, hindi mo alam yung kaya mo i-expect sa kanya. So, yung risk, it's a risk for the company to keep a trader na sometimes making big money but sometimes making big losses din, di ba? So, you would rather keep someone who's consistently winning kahit mas maliit rather than yung may random factor. Eh. So, merong anonymous na factor which is hindi siya masyado kaya i-take ng company. Kasi, di ba sabi nga natin kanina, in a prop trading firm, you are entitled to handle sums of money. So, it's your job, number one, to protect it. Tsaka mo na isipin kung paano siya papalugin through the edge na ituturo sa'yo or what. Pero yung bottom line dito, yung pinaka-lesson na nag-resonate sa akin, na dala-dala ko pa rin, is always manage your risk and iwasan natin yung risk of ruin, yung mawawalan tayo ng bala.
Ganda niyan kasi may pinapanood ako sa YouTube lately na prop traders din sila based sa London. Hindi ko lang maalala yung pangalan ngayon kasi kaka-binge watch ko lang sa kanya kanina umaga. Tapos yun talaga yung sinasabi niya, parang wala akong paki sa profit mo. Basta yung risk mo, controlled. Parang ang difference daw ng prop trader and a casual trader is yung risk of ruin ng prop trader. Parang when a meteor hits the ground. Parang ganun lang. Parang kumbaga cataclysmic event lang yung magpapatalo sa prop trader.
Talaga siya. Black swan event.
Oo. Tapos nakwento nga niya, kaya daw newsworthy pag may mga prop firms na nag-close. Kasi it doesn't happen that often kaya newsworthy siya. So, parang pero 'di ba pag sa yung mga retail traders parang lagi yung losses ganyan. Yeah. So sana maka-share ka later dadaanan natin yung differences ng prop traders sa mga retail traders.
Yes, okay. So right now kasi to give context lang yung job ko ngayon is not really on the prop trading side, but trading for a hedge fund. So, web na kami. So, may network na kami ng may fund managers kami na nagde-decide ng strategy ng firm. We're just here to execute and check if there's anomaly dun sa mga trading nangyari. Kasi, kwentuhan kita, meron kaming parang, hindi naman competitor, pero another hedge fund sa, I think that's in the US. So, sila naka-algo trading din sila. Kasi yun na yung uso ngayon eh, automation na. So, yung nangyari is, dahil ito yung risk of ruin. Like, yung algo nila, nagkamali ng code ata, mali yung basa sa mga signals. Every 5 minutes, nag-degenerate siya ng trade signal against dun sa market. So, pagising nila kinabukasan, loss na sila ng, I think, $2 billion.
Grabe.
And totally nag-close na yung company nila. So, job pa din ng traders, to manage, dun sa aspect na yon, kahit automated na yung nangyari, yung awareness pa din whether the signal is right or if the position sizing is too big is a job of a trader pa din. May hirap. Minsan kasi nag-slip up pa din yung mga system or yung mga machine. So kailangan pa din natin ng parang extra filter when it comes to automated trading.
I see. Kayo ba yung nagko-code? Or ano?
Meron kaming developers din, pero working hand in hand. Kasi kapag meron kaming nakita na, oh, mali ito, so kami nagsasabi kung ano yung gusto namin na revisions or about sa ganyan. Kung tingin namin, ang laki masyado yung position sizing sa ganitong volatility.
Mm.
So kami din yung parang nagre-review. So sila na yung bahala mag-backtest na ganyan.
Ayos. Grabe, ibang level na yung quants, no? Ibang, it's another ano topic altogether.
Yes, ibang-iba.
Excuse me. So yung ano, yung firm ba na sinalihan mo last time, yung pa din yung pinag-workan mo ngayon?
No. Yung firm ko ngayon is startup hedge fund company, started 2019. So, nahanap ko dito January 2020 lang. So, medyo one year pa lang ako.
1 year. Congrats. One year anniversary pa.
Thank you. Oh, yeah. So, magkaiba siya ng direction kasi wala kaming charts dito. Hindi kami pinag-charting kasi lahat, kapag sinabi mo kasing quants, di ba, quantitative siya. So, ibig sabihin, mathematical lahat ng formula sa ginagamit, lahat ng signals and triggers. Hindi na siya about charting. Kumbaga.
Grabe.
Out na siya eh.
Hindi ko na ma-imagine kasi ano na, wala na sa realm ng chartist.
Oo, iba na siya, sobrang iba.
Pero I think it still boils down to price, di ba? Parang it's just another derivative of price. Kasi yung chart, dinidrive lang siya from price eh. So malamang yung quants, yung equations ng quants na ginagamit.
Parang pwede mo siya i-translate yung wordings natin, like, if a breakout, di ba? It occurs a breakout. So pwede mo pa rin gamitin yung all-time high parameters, ganyan. It will boil down how will you translate yung system mo na ginagamit sa chart into a mathematical equation. Or pwede kasi, kunyari, nag-spike lang ng 30% within the 5 days. Ganyan. Ibig sabihin, malaking rally. Ganyan. So pwede ka mag-trigger ng buy sa ganun kasi alam mo magkakaroon ng rally. The next ganyan. Tapos volume, ganyan. So lahat na nakita natin sa chart, if we're able to translate it sa code, then parang magiging ganun din siya. Magiging systematic nga lang siya.
Makes sense. Kasi hindi mo naman pwede i-program ng yung chart eh. So, kailangan mo siya i-program in a sense na matututunan ng computer, which is numbers.
Ang pinaka parang uso or pinaka-trendy ngayon is yung machine learning.
Mm-hmm.
So, yun yung ginagamit ngayon most ng mga fonts sa ng mga algorithms.
Oh, okay. So ano, tingin mo may future pa ba for ano, for traditional chartists?
Hindi siya mawawala for me. And mas mabilis na mag-execute and flawless yung mga quants, pero kasi behavior ang ano eh, ang charts, 'di ba? So nakikita natin doon is emotions and behavior ng tao. And yung behavior and emotions will never change. There will always be a newbie in the market. There will always be a veteran in the market. Kaya meron pa rin bull trap, meron pa rin mga bear traps, meron pa rin continuations. Kasi tayo-tayo pa rin nag-alabida. It's the same emotion circulating around the market.
In short, lagi may opportunity.
Lagi may opportunity.
That's good to hear. Akala ko mawala na ako ng trabaho.
Hindi pa tayo mawala ng trabaho anytime soon. Kasi kaya nila i-automate yan. Kasi nag-automate lang naman sila dahil they're raking in big money, di ba? So, if hindi pa naman ganun kalaki yung parang capital na sinistir natin or chinichir natin, may opportunity pa rin. Lalo na, especially, kaya we're trading PSE pa rin, na yung broker mo, mahirapan ka lagi ng algo yan, tapos puro long lang. So, it will be a long journey for us, mga chartist.
In your, ano, sa mga nalalaman mo sa PSE, meron na bang nagka-quant sa PSE?
Siguro, tinatry nila yun, lalo na dun sa mga clients na malalaki. Kasi nag-improve pa din naman yung mga yan. So yung mga triggers nila siguro, automatic na lang din. Pero hindi kasing advanced nung sa mga foreign na counterparts natin. Siguro naman, pwede pa din. Kasi dito, ang uso pa nga, may iba traditional, ganyan. Kasi ang pag-uusapan lang naman natin na mabilis mag-execute is usually kapag nandun ka sa small caps, di ba? Sa mga third liners. Pero kapag nandun ka naman sa mga blue chips sa second liner, hindi naman ganun ka-crucial na kailangan at this exact price natin makuha these shares. Kasi medyo mabagal naman siya. And that's the same logic din naman when you're growing big. Hindi ka naman makakuha sa isang level lang ng support kasi paano yung liquidity mo? So you have to spread it across.
Oo. Hindi pwede isang bili lang pag big fund.
Mm-hmm.
Okay, thank you for sharing, no. So yun talaga yung key takeaway ko talaga doon, meron pa tayong trabaho. again, ano, so sobrang interesting ng quants. Actually napag-uusapan din namin 'yan nung brother-in-law kasi nga siya, developer siya. So parang tiniisip namin kung paano i-combine yung skills namin. Tapos parang naisip namin, mawalan ba ako ng trabaho anytime soon? So that's good to hear. Balik lang tayo dun sa story mo kanina. So ngayon, sabi mo sumali ka na sa dito sa bagong startup fund nung last year lang,
uh-huh.
2020. And US pa rin ba yung tinitrade nyo?
Actually, at titrade namin, dami nga namin hawakan eh. Like, ang main namin is, ang pinaka-rating talaga namin is cryptocurrency. So, nag-start namin ng crypto. Sila pala actually, way back 2016, 2017 pa nag-crypto na.
Yung ako, initial bull run.
When I really joined the company, hindi talaga ako interested sa crypto nung una. Sabi ko, in-execute ko lang, tinitingnan ko lang kung ano yung mga altcoins na to. So, isa siya sa mga titrade namin. Pero, ang before pa talaga mag-Binance, ang meron kami, futures talaga. Tapos, US equities.
US equities.
US equities. Tapos, yun lang. Yun lang yung meron kami usually. Tapos, ngayon, crypto na. So, tatlo ng securities na yung titrade namin for different accounts. So, iba-iba rin siya ng portfolio weight. Pero so far, ang pinaka-active trading namin talaga ngayon crypto dahil sa volatility niya.
Oh, grabe. Baka isipin nila parang crypto podcast na to, lahat ng in-interview.
About crypto na.
Crypto na eh, no? As in, eto, before I go to the next question, meron lang akong quick question for you. Tingin mo ba yung crypto would be here for a long time? Or parang i-trade na lang natin, ganyan?
For me, maganda kasi yung pinapromise ng blockchain, di ba? So, ito naman talaga yung reason kung bakit nabuhayan si crypto because yung sa decentralized na function niya, pati nga, di ba, anonymity. So, for me, if it's about time na ma-realize din naman na lahat na yung adaptation, kasi ang dami na eh, pati banks na-accept na sa kanya. Different institutions are accepting it. So, the Fed might want to push it back, pero it's an inevitable force for me. Unless makahanap sila ng sobrang solid na case to be against it. Pero for me, it will be there. Para magiging staple na rin talaga siya in the long term. Kasi why would funds trade it, di ba?
Actually,
malalaking tao dito.
Tama. Actually, medyo same tayo ng insight. Kasi yung insight ko naman dito is parang yung blockchain technology, wag na yung cryptocurrency, yung blockchain na technology. Para siyang yung internet dati. So ngayon, madaming coins, the same way na madaming internet companies dati. So ngayon, ang job natin is kung blockchain is here to stay. To find those na may use case. Talaga, yung the next Google, ganyan. Parang ano yun, parang scamish. Lalo mo yung mga ganyan.
Yung nalalami dot-com bubble natin. So parang ganyan yung nangyari sa altcoins. So sobrang daming altcoins na lumalabas. Every day, pwede kang maging millionaire kasi pwedeng kayo ICO, may hawak kang marami. Tapos biglang boom, pump and dump, ganyan.
Actually, may ganyang strategy ako nabasa ng parang mag-invest ka ng parang $100 for mga exotic coins talaga. Tapos pag na-list siya sa isang malaking exchange, kare Binance, di ba? Puputok yung price, tapos cash out. Tapos bayad na yung ibang mga exotics mo. Grabe.
Parang history repeating itself in another form lang talaga.
Oo. So ano, no? Parang...
imagine natin, yung previous traders before us or fund managers are also making big money dun sa mga, dun sa dot-com bubble na yun. They were just wise enough to cash in before it really crashed.
Tama. So, ayun, no? So full circle, parang yung risk ulit, no? Parang, hindi niya lagi namang may opportunity. Kahit ano, kahit, well, ngayon niya, okay kasi kahit pababa, pwede tayo kumita, di ba?
Yes. Tapos, alam mo yun, parang you don't have any excuses. I mean, may job ako eh. It's 24/7.
Yun din, no? Yung freedom ng time ng cryptocurrency.
Parang wala nang excuses yung traders right now to not execute. Hindi ko sinabing to not win, but to not execute.
So, parang, actually, ano, nung, ano, napahaba na, pero sige, ito, last na story. Nung, ano, nung 2018, di ba yun yung, 2017, yung umabot ng 20K yung Bitcoin nung December 2017. Kaka-start ko lang mag-trade nun eh, kasi kung, ano ba? Oo, tama, kaka-start ko lang mag-trade, tapos wala pa akong mentorship. So, self-study. Ginawa ko, nagpasa ako ng crypto ng parang 5,000 pesos lang. Tapos yun yung ginawa akong parang ano, parang practice trading. So 24/7 eh, parang yeah, may work ako ng full-time work. So after ko mag-work or weekend, pwede ako mag-trade.
Okay. Oh, actually kasi andun na eh. Ang tagal niya ng ganyan, pero dati kasi iba yung sentiment ng tao na sketchy pa yung crypto before kasi kulang pa sa mga policies, hindi pa nila malaban masyado yung mga gusto nila. Until meron ng backing kasi ang dami ng ang taas ng liquidity ngayon sa market.
Oo.
Kaya ibang environment dati sa ngayon.
So yun. Okay, thank you for that. Ano, meron tayong mini segment about crypto. No? So going back to ano your story, no. So ngayon nagte-trade ka ng your own money, you're working for a startup fund. How does a typical day look like for you?
Yung typical day ko ngayon, i-explain ko lang kung paano ba nag-work. Kunyari, nasa prop trading ka. No? So,
sige, go.
Nasa prop trading ka, usually, kunyari, dati, di ba, US market, so we're waiting for 9:30 before mag-open the market. So, what we usually do, kasi nga day trader kami, is papasok kami siguro 1 hour, 2 hours earlier, para lang mag-conduct ng research kasi wala pa kami research team dati. So, kami naghahanap if there's relevant news or mga meron bang upcoming na parang mga announcements. Sabihin natin yung for ano yun, mga incomes na darating or mga Fed meetings, ganyan. So, ahead of
earnings
time.
Earnings week, ganyan.
Earnings week, ganyan. Or yung payroll, di ba? Mga ganyan sa US. So, we have to make sure na alam namin kung anong oras sila lalabas. Kasi yung strategy namin before is we have to be out of a position kung may darating na news. Kasi we want to i-hedge or mitigate yung risk na maapektuhan ng news yung position namin. Either long or short. So, parang best practice siya na if you don't know what this news means, you better be out of your position.
Grabe ah. Ayusin ah.
So, alam na, meron kami mga parang alarm or timer kung anong oras darating yung ano yung mga news or yung mga figures kasi yun yung sobrang importante dati sa until now, 'di ba, sa US market. Yung mga earnings or yung mga
interest ano rate changes,
mga consumption index ganyan, mga kung ano pa. So, best practice is to know how the day will go sa mga ganun, sa mga news. And then yung isa pa is kunyari ako i-incorporate ko na yung parang routine ko is yung ina-adapt ko kasi sa crypto is a day trading strategy as well. So for the start of the day I need to make sure na I know my balances, like magkano yung balance ko starting, kasi ang difference between when you're a prop trader and you're, you know, casually trading or sinasabi natin retail trading or personal, is no one is looking at your performance but yourself. When you're a prop trader, there's a trading manager. Kapag things are going bad for you, they can immediately stop the trade. Yung advantage nun is if you are experiencing a bad time, baka mag-freeze ka pa kasi. So, there's a tendency na hindi mo ma-close or ma-cut yung position because you cannot accept the reality yet. There's no one to push the button for you. Diba? There's no one looking over your shoulder. So, it's one of, medyo double-edged din. Kasi, what if nag-pullback lang yung medyo matindi pero pumunta pa rin sa bias mo and you're already out of the position. Pero we have to understand the context na they're just protecting you and the money of the company, the risk pa rin at the end of the day. So, number one, tulad sabi ko nina, is I list down my balances. Kasi, when I list down my balances, I have metrics where I would lower my allocation. Say, kunyari, down na ako 10% for the day. That means that my allocation, say 30% yung allocation ko normally, I would have to cut it down to 15%. And if umabot na ng 20% yung loss ko for the day, loss ng portfolio, that means I have to stop trading for the day. It's a circuit breaker. So, bihira tayo makakarinig ng tao na magsasabi na I will stop at this and I will stop at that. Kasi when you're really fixated on making money in the market, sky's the limit for you sometimes. So, i-roll mo lang na i-roll until yung upside lang yung nakikita mo. But what about the downside, diba? It's the most or ito yung pinaka nakokontrol natin, yung downside, hindi yung upside. Kasi yung downside, we decide whether we wanted to stop or not, we wanted to be stopped out on a trade or ano, mag-trim, mag-continue pa. Diba? So, ito, makokontrol talaga natin. Except for those black swan events na bigla nag-gap down, ganyan. Pero siguro sobrang bihira naman mangyayari yun sa career natin. Especially us or me na I trade the market every day, day trading lang. And the reason, bakit day trading lang? Don't you want bigger parang profits when
bigger moves.
You are catching the bigger moves? Yung context ko is I'm using leverage eh. So, alam naman natin, double-edged yung leverage. When you lose, so, namamagnify din yung losses natin. But when you win, namamagnify din siya. And the reason kung bakit day trading lang is I want to take off the risk na madadamage ako or maliliquidate ako when I'm not looking or when I'm not in my desk.
Tama.
So, kahit sabihin pa natin na meron namang automated stops, for me, it's more comfortable when I'm looking or managing my positions. Kasi sabihin nga natin may automated stops, pero I could have maximized, say, my profit at a certain time na hindi na lang may hit and trail stop ko. So, everyone is different, di ba? So, that's just how I do yung trading ko. Kasi napansin ko na ang bilis mag-compound for me. Kasi medyo masipag naman ako mag-trade. Like, yung swing pataas na kuha ko and then yung pullback niya or yung downside niya makuha ko din pati yung bounce niya is kaya ko namang kunin. So sa isang sequence parang kung itatrend follow mo siya or just riding the swings na isang buy lang parang siguro ang total nung move na yun is 20%. Pero kapag dinisect mo siya pwede mo siyang magatasan like 50-60% kasi up the buy sell
kay.
So ganun yung napili kong model for crypto trading kasi hindi naman ako babad din like kung may volatility lang or may nagte-trend yun kasi yung mga madali i-trade eh, hindi yung mga nagko-consolidate. So pag may trend alam mo na aakyat siya, di ba? So kung aakyat siya you can ride the wave going up and then know when will it stop. So you take your profit and then pwede ka mag-short eventually or kung skip mo na yung short kung puro pataas lang, hanapin mo na lang yung retracement niya kasi you're looking for a continuation. So ganoon lang usually yung parang model na dinedeploy natin sa dito sa cryptocurrency.
Yun. Grabe iba talaga yung realm pag ano, pag consistently profitable trader na. I mean, sobrang na-amaze nga ako sa trades mo kasi nakikita ko yung moves mo on both sides. So tingin ko yung one thing na kailangan ko i-work on is yung processor ko, yung sinasabi nga ni G sa ano natin sa Phantom Trading na kailangan namin bilisan yung processor kasi kami, for example, makikita kami ng uptrend. Yung sinabi mo rin na ride namin yung wave or fuwa kami on retracements, ganyan. Pero wala pa kami dun sa level na pagkabenta mo ng long, mag-short naman, ganyan. So dun ako natutuwa, na-amaze sa mga trades mo kasi kaya mong gatasan both sides eh. Tapos, ano, yun nga yung framework na tinuro mo sa amin. It's such a big help. Pwede mo ba, ano, pwede mo bang i-share ng konti yun kung ano yung framework? Yung...
Ito ba yung, ano to, yung may disrupt ba?
Okay, yung ano, so, yung Elliot.
Ah, yung, okay, so, kahit tanggalin natin yung name niya, pero kasi yung market, they always move in a cycle. So, ibig sabihin, cycle siya eh. Pag sinabi mo cycle, nagre-recur siya, umuulit siya. So, ginagamit, di ba sabi na, ginagamit natin yung, sabi natin, yung Elliott Wave, kasi we want to know, nasa na ba tayo sa cycle, para alam natin kung hahawakan natin ng pangmatagalan ba ito hahawakan, kasi mabilis ba yung move dito, or we're just here to scalp it. Kasi knowing where you are in the cycle gives you an edge para makita mo yung upside mo. Parang meron kang roadmap, di ba? Kasi when you buy a certain security or certain coin, di ba? May expectations ka na kung saan pupunta. Pero knowing kung ano yung next na gagawin niya based on the cycle is on another level. Kasi dito, may expectation ka dito, mababaw lang yung retracement na mangyayari. Tapos sunod-sunod dito kasi parang ito na yung fastest wave of the move. Diba? Tapos, dito, kunyari sabihin natin, ito yung wave 2. So, hihintay pa ako ng letter C before, tapos breakout ng channel before I enter a long position here kung ayaw mo maging aggressive. So, doon pa lang, doon sa structure pa lang, diba? Malalaman mo na kung bibili ka ba tapos hahawakan mo or bibili ka tapos ititrade mo lang for ng mabilis. Kunyari, yung sinasabi natin, sorry guys, yung kunyari from wave B, from wave A to wave B, di ba, ng uptrend, sinasabi natin, o sige, sasaluhin natin yung sa 38.2. Pero ibibenta rin natin 618 kasi we have expectation na mababa, magkakaroon pa siya ng wave C. So from there, nato-drawing na natin yung edge natin na, trending to, di ba? So mamaya, ito, pwede natin to saluhin dito at ibenta lang ng mabilisan. Pag mali expectation natin, nag-breakout, edi hahantay na naman tayo. Pwede yung bumili ka sa breakout, ganyan, or pwedeng, o yung next situation, kasi mag-i-ABC to for sure. So, regardless, kung ano dun yung masakyan mo, di ba, sabi natin, hindi naman importante, oh, wave 3, kailangan wave 3 lang masakyan mo, ha? Kasi yun yung bliss. Regardless, kung saan dun yung masasakyan mo, as long as you know ano yung gagawin niya dun sa particular cycle na yun, wave 2 na yan, kung alam mo yung gagawin niya, DNA niya, alam mo kung saan ilalagay yung mga bala mo eh. You know where your bullets are going.
Oh, yun yung ano, yun actually na gusto ko sa Elliot, yun yung key takeaway ko. Though, guys, di pa ako marunong mag-Elliot. Siguro mga 5% pa lang ako on the way. So, gusto ko kasi meron siyang framework. Tapos clear na clear kung saan ka bibili at magbebenta. So, yun yung, ano, given na tama yung plotting mo at saka yung basa.
Hindi natin lagi na tumatama sa count. Pero yung structure, di ba? Yung structure kasi sobrang obvious when it, lalo na pag galing trending, you know where it's going. Diba yung meses natin nakita sa araw-araw na...
Oo, paulit-ulit.
Paulit-ulit lang talaga. And sabihin mo, boring, pero we make money sa mga ganun, di ba? Kahit short swings lang siya. Minsan tumutuloy pa nga, siniswerte pa tayo.
Oh, yun nga, kahit short swing lang. Kasi sa crypto naman, pag naka-leverage ka, so parang okay na din.
Sabi nga nung binabasa ko na King Naval Ramakant, sabi niya, sobrang importante ng leverage when you're applying specific knowledge. Kasi when you're doing that, you can literally get whatever you want in life. So sa kahit anong field, yung specific knowledge mo, tapos may leverage ka pa. Sobrang, ano nun, kumbaga, bigyan natin ng mindset, maganda mindset yung mga listeners natin na bakit ka ba nag-leverage, di ba? Kasi hindi lang naman siya about, oh, para mas kumita na malaki. Put yourself into a man na nagbe-business pero walang pera. Isipin mo, di ba, minsan kailangan mo mag-raise ng fund. Itong leverage is like open, free na siya binibigay sa'yo. You just have to make sure na you have what it takes para maging kakampi mo yung leverage. Ibig sabihin, you have to make sure that you have an edge here. And sobrang yung mental side of things mo is battle ready. Ibig sabihin, no amount of losses, huwag naman sana big losses, is enough to make you quit the game. Kasi ito na eh, available na yung funds sa'yo eh, through leverage. What you have to do is develop a working system. Kasi andyan na yung pera. Kung problem mo pa rin yung pera ngayon, wala na. Mabubura na yan kasi nandiyan na yung leverage. Hindi na siya money, hindi na siya problem na yan.
And ganda nung mindset na yun on leverage. So parang think of it as ano, free, hindi free, parang OPM ganyan. Oh, OPM na hindi mo na kailangan kumausap ng tao.
Yun yung in-explain ko dati sa inyo, diba? Na parang wala naman siya difference kung humiram ka ng pera kasi ibabalik mo pa din naman yung money na yan. Pero yung difference ito, pag kumita ka ng pera, sa'yo na yan. Pag natalo lang naman siya, magiging, ano eh, magiging the same na parang binayaran mo yung cost ng pagkatalo at a magnified level. Pero pag panalo ka, wala kang kailangan isoli sa investors mo. Sa'yo lahat yan eh.
Tama. Oh. Guys, yung OPM pala na yun, other people's money yung ibig sabihin. Okay. Okay. Sorry, balik ko na sa ano ha. Balik ko na sa... sa story mo ulit. Thank you for sharing yung sa ano sa crypto journey, tsaka yung sa paano tayo nagte-trade ng crypto. Hopefully ang daming nakuha nung ano nung listeners about that. Guys, yun na yun, ang daming technical doon. Feeling ko yung so, Elliott Wave, ano basta politulitin niyo lang, nandoon na yung mga secret.
Tsaka ano siya eh, parang yung progression ng ginagawa natin, 'di ba? Sabi nga natin, si Elliott Wave kasi ginagawa lang namin siyang guide sa trading namin. Pero ang pinaka nagde-determine talaga ng buy or sell namin is price action. Yun pa rin talaga. Oh. It's just that alam namin kung saan kami pupunta kapag tumatama yung price action. Pag nagsasabay sila sa count namin.
Tama, tama. So yun. Okay. Anong... sobrang layo, no? Sobrang layo na natin sa topic. Okay lang kasi yun niya. Ganda ng dami kasing gems talaga na na-share. So thank you for sharing. So ngayon, balik ko lang dun sa ano, sa journey mo or being both a prop trader and a trade, sorry, working for a firm, working for a fund and a full-time ba tawag dun? A trader, trading your own money.
Uh-huh.
Aside from, kanina sabi mo, meron kasing trade manager ba yung sabi mo na kanina. So may trade manager na nakatingin over your shoulder and assesses your risk for the trade. Tapos siya na rin yung pipindot ng close position button pag di mo magawa. Oo. Aside from that, tingin mo, ano yung difference ng, ano, ng retail and a professional trader working for a fund?
More of ano yan, accountability. Kasi kapag you're trading other people's money, you're really cautious about the decisions that you're making. Well, as of, if you're trading your own money, sinasabi mo minsan na, ah, mababawi ko naman yan through other means. Ganyan. Pwede nagmamanifest yun sa'yo. Diba? And kasi nga, dahil it's your own money, you're almost free to do anything that you want, experiment or something. Pero if you know that it's not your money or you're just lending it, hiniram mo lang siya, pagkakaroon ka ng parang, wait lang, I need to be responsible on this trade. I should not make any rush decision and you know, so on and so forth. Kasi nandun yung part nga, yun talaga yung pinakamalaking word dito eh, yung accountability mo to others. Kapag meron kang accountability to others, you're forced, hindi naman, siguro you're motivated or inspired to do more, to work well, di ba? Kasi it's work eh.
Yeah.
When you're in a prop trading, it's work. Literally, trabaho siya. When you're trading for yourself, baka hindi mo siya i-treat as work, di ba? Baka iba yung pag-treat mo sa kanya. Hindi dun sa level na I need to be on time, baka mamaya mas lenient ka. So, baka mamaya, pag nag-manifest na gano'n, hindi ka mas choosy sa setups, kahit ano lang minsan. Pero pag nandun ka sa work mo, meron kang quality or meron kang standard na sinusunod. Meron kang standard na kailangan ma-achieve.
Naku, so, dyan sa ano, mga friends natin dyan na treating trading as a hobby.
Naku, wag. Naku. Kasi, tipin nyo, sayang yung day na winerit nyo to earn that money.
Tama.
Just to put it in a decision na hindi siya masyadong napag-isipan. Pwede naman kung sobrang liit lang pero tinetest mo lang. Pero alam mo yun, yung difference kasi talaga ng professional dun sa siguro non-professional or yung mga nagsisimula pa lang is they know. ano yung kailan po pull ng trigger, kailan to stay liquid or to stay cash, kasi hindi ka naman lagi kailangan nag-trade, especially kapag wala naman dun yung edge mo. Diba? Yung iba kasi parang trading for the sake of trading. So mahirap naman na ganun. It's better to, you know, just read a book, get out of your desk na lang, ganyan. Kasi dito, kapag retail trader ka, may freedom ka naman eh, kasi hindi ka naman employed eh. Pwede ka pa maging productive. Hindi naman kailangan na lagi ka nasa desk to be productive. Diba? So as you go along sa journey mo, you realize na trading is, alam mo yun, in everything that you do, trading will always manifest. So why don't you try to fix something else in your life? Kasi magmamanifest din siya sa trading mo eventually. Say, fix your habits, fix your mindset, fix your diet, ganyan. Para naman yung trading journey mo or yung trading career mo, mas maging enjoyable. Kasi isipin mo, mamaya, masyado ka na nagpupuyat. So, ito yung nagiging cause ng parang pangit na emotions or yung losses mo. Hindi ka na makapag-isip na maayos. So, why don't you try to relax and see the result after siguro ilang weeks nang may maayos na tulog? Or yung diet, ganyan.
Follow-up question pala dyan. So, ikaw pala personally, how do you handle, how do you handle that? Yung, for example, wala ka namang, kasi yun yung crypto, di ba, 24/7, and madali magbabad. Ikaw, how do you combat that, yung overtrading or trading kahit wala namang setup?
Ano lang, sobrang simple lang. Pag wala talaga akong setup na makita, hindi na lang ako nagtitrade, and then I just make sure na I'll do something productive. Like, meron kasi akong list ng books na pwedeng gawin or basahin. So, that's what I do. Kasi, kahit hindi ko nasabihin sa inyo to, pero you'll prove to yourself na if there's no setup, tapos you're still forcing a trade, you'll see that sasabihin nyo sa huli na, sana hindi na lang ako nag-trade.
Malalaman diba? Mo yun pag matutulog ka
na. Malalaman mo. Like, ako meron akong naging mistake niyan kasi sobrang hype ko din nung start. Like, trade pa rin ako ng trade, pero hindi na siya worth it kasi sobrang nipis na ng volatility. Like, ang laki ng candle na ng minute, pero 1% lang. Parang sabi ko, nakakapagod pala to. Kasi hindi na pala siya worth it. Wala na yung volatility.
So yun pala, parang pattern interrupt na magbabasa ka ng book.
Yes. Sobrang importante nun.
I think, ito naging problem ko rin dati. Kasi diba, the longer na nakatingin ka, na yung mind mo, naging creative na. Parang...
kasi sobrang fixated mo na, I need yung goal mo na hindi mo pa maabot, pero ginagawan mo ng paraan para maabot, di ba? It's like, yung reality is disconnected na dun sa hope na inaasa mo eh. Like, nakakakita ka na ng setup na hindi naman talaga present.
Oo.
So, ito nangyayari.
Ako naman, ang ginawa ko dyan, may time na lang talaga. Kasi yun nga, pag I have marami akong time ngayon actually kasi full-time trader. Gano'n naman akong ibang ginagawa. So, pwede akong magbabad talaga. Pero since, yun nga, nakikita mo naman, makikita mo sa journal eh, talagang babagsak yung PNL mo pag ano eh. Pag you're taking half-big. Talo ka na sa commission, talo ka pa sa, ano, sa trades kung hindi, trades. Ano, diba? Hindi well-big.
Yes. Tsaka yung isa, yung napag-usapan natin is nakuha ko din to siguro sa prop. Like, di ba sa market, we're making money and then we're losing money. Alam mo yung discuss natin sa isang session natin na lagyan natin ng, what if lagyan natin ng pattern interrupt, yung lagyan natin ng keeping na side. So, when you're making money, you make sure na you keep money, say, lagay mo muna sa spot, magtabi ka dun, para whatever happens after mo ma-hit yun, okay lang yun. Kung nag-gain ka, kasama na yun sa core capital. Mm-hmm. Pag nag-loss ka, bukas, it's another day. Diba? Mm-hmm. So, lagyan natin, laging lalagyan ng pattern interruption. Kasi kung you're making money, losing money, so it's gonna be a cycle na walang nangyayari, walang growth. Pero kapag nalagyan mo na siya isang recipe, like keeping the money, having, sabi natin, quota, kung may goals ka ba na gusto maabot through your trading career or trading journey, may gusto kong mabili, may pinag-iipunan ka, use it. And then, magtabi-tabi ka lang sa spot. And pwede nga yun, parang for rainy days eh. Parang sa akin, kwento ko lang. Last time, nung bumagsak yung BTC ng sobrang lakas, yung na-liquidate yung position ko kasi ang bagal ko mag-react. Sobrang bagal yung reaction time ko. Tapos, edi ayun, na-liquidate siya. Sabi ko, hindi ako na-bother at all. Kasi sabi ko, ay, o nga pala, mas malaking naitabi ko sa spot kaysa dun sa nawala sa akin. So, tuloy lang yung buhay ko kasi nakikipa ko ng money. So,
di
may bata pa ako.
Hindi sabag yung psych mo, ano?
Parang, ah, okay, na-liquidate. Sige, gamitin ko na lang yung, ano, yung portion nung dati to bring it back. So, sobrang importante ng keeping the money.
I-ano ko lang, ikabit ko lang dun sa nakwento mo kanina, yung knowing your starting PNL for the day. Tama ba, PNL? Starting... starting figure for the day. So actually, ginagawa ko siya ngayon. So, syempre, hindi kita ng listeners natin. Pero ito yung whiteboard sa likod ko. Nakalista dyan yung ano, yung ano ko, yung figures ko for the day. Kasi, sa akin, big help siya. Kasi may naita ko kung ano yung goal ko eh. Pang, yes. Kumbaga, meron akong circuit breaker, meron akong quota. So, alam ko kung ano yung kailangan ko ma-hit. Tapos, wala Monday, kumita ako. Tapos Tuesday natalo ako. May kita ko net gain pa rin ako for the week. Or pagkwari naman, pag series of losses naman, may kita ko, oh, babalik ka na dun sa, ano, sa starting PNL mo for the week. Magte-trade ka pa ba? Parang ganun, so, diba?
Sobrang laking tulong talaga pag visual yung figures eh. Kasi parang Elliot Reed, you know nasaan ka dun sa cycle mo eh.
Oo, tama, tama. Okay. Okay, ano, ganda. Thank you for sharing your story, no? So, as we near the latter part of our interview, ito tinatanong ko to sa lahat ng guests natin eh. Meron akong surprise question.
Okay.
Ready ka na?
Sige.
Okay. So, yung surprise question is, anong watch list mo?
Watch list. Actually, sa crypto, dahil laging kumakanda rin yung market, hindi na ako masyado nag-watchlist. So, ang ginagawa ko na lang, madalas, pag-gising ko sa umaga, so hindi naman ako diretso nag-trade. So, ang gagawin ko is, tingnan ko muna yung pinaka volatile or yung pinaka, kanyari, gainers sa trading view, di ba? Kasi pwede ma-filter din yung crypto. Tapos, lagay mo lang futures perpetual. So, tingnan ko doon yung pinaka mataas. Tapos, the first thing that I do is, titingnan ko yung daily nila. Ano ba yung momentum nito sa daily? Saan ba papunta? And there, from there, magdi-drive na ako papababa ng intraday. Kung ano yung magiging strategy ko. Sige, sabihin natin, ang lakas nung momentum niya. Sige, hintay tayo ng pullback. Pero kung nasa loob ng consolidation, pero nasa medyo above na, so sige, pwede natin subukan itong, sabihin natin, breakout strategy, ganyan. Diba? So, ganoon ako. Hindi ko siya masyadong ina-watchlist. So, kung, kasi nga day trader. So kapag day trader, tama. Wala akong watch list kasi hindi mo maalam same. Kung ano yung magiging ano bukas, ano yung magiging hit bukas. Pero yeah. kung PSE naman yung usapan, yung ginagawa ko sa intraday trading, siniscale ko lang siya on a daily chart. Usually naman, ang hinahanap ko dahil long market ang PSE, yung mga stock na nag-exhibit ng strength and then naghihintay lang ako for them to correct kasi malamang magkakaroon ng profit taking and then from there, doon ako mag-build around ng position.
Yun, lumalabas yung ano, no? Swing trader ka talaga.
So, pwede rin position sa, minsan nakakuha ko siya, tapos biglang nilipad, kasi nakikita natin, nagkakaroon na siya ng momentum sa mas maliit na structure. So, about time, baka gumawa ng bigger move.
Sayang, hindi ko nasabi sa introduction, ikaw nga pala yung swing king sa SSA. swing king Nicolo.
So,
paalam mo dati.
Dati, yun nga, puro swings yung trade ko. Pero, when you're really trading on a heavy ball, heavy yung frequency mo, you'll figure out na lahat, basta makita mo na feasible yung setup, makukuha mo siya kahit bounce nga, ito kahit break. Sobrang lakas. So, yung labels, parang yung specialization, pero as you go through your journey, it's about, alam mo na yung mga setups, but it's about choosing. Yun yung next level. Knowing what to trade yung una, next is choosing what to trade between the setups that you're seeing.
So, yun again, yung pag-consistently profitable na, no? Parang hindi ka na, kumbaga nag-expand yung arsenal, kumbaga, parang effective ka na on many, many levels. Parang hindi ka na lang, hindi mo na masabi na breakout ka lang, or swing ka lang. Parang kaya mo
may
na.
Variation na siya eh.
Oo.
So yun, ano, sana maabot ako dyan sa level na yan.
Aabot yan, sure.
Oo nga, tama. Aabot pala. Sana umabot ako soon is what I mean. Okay. Then, thank you again for sharing your story. So ano na lang, konting questions na lang I have. So ito, gusto ko siya daanan just a little bit kasi sobrang thankful ako dito sa ano talaga sa program na ginawa mo. Can you tell us a little bit about phantom trading and what's your vision for it?
Okay, so phantom trading, initially inisip ko lang naman siya kasi I have friends natin na really wanted to learn how to trade pero hindi ko alam kung paano sila tuturuan kasi wala naman akong skill for teaching kasi hindi naman ako marunong magturo talaga dati. So I just tried my best to teach them. At the same time, hold them accountable dun sa ituturo ko na magagamit talaga nila. So, yun yung parang naging birth ng phantom trading. Tapos, si phantom trading din pala is, hindi talaga siya super open sa public. It's a way, sometimes, it's a way of referral lang through previous students or if it's invitational, if I think na, deserve naman ito kasi masipa ganyan. So, ganun siya. Hindi siya parang openly available. Mm. Kasi yung vision naman ito is actually hindi naman mentor, 'di ba? Sabi ko, hindi naman parang mentor yung dating ko dito. Mm. It's like I'm your parang buddy, accountability buddy lang. I'm your peer dito kasi wala hindi naman ako parang talaga coach. It's like kung ano yung performance ko, ituturo ko lang sa inyo. Parang co-athlete na lang ako dito sa sport na to. 'Di ba? So hindi ko kasi si senpai, si Ring ata tayo. Tayo parang motivational teammate lang tayo tapos sharing the tricks of the game para pare-parehas tayo ng kilos when it turns sa market, di ba? So kung ano yung alam ko, sinishare ko naman talaga, wala naman akong hinuhold back. So sa dami ng strategy natin, di ba, minsan nakakalunod kung ano bang gagawin until ma-patch up natin, di ba, isa-isa kung ano yung system na nag-work for us. So ayun, si Phantom naman, yung vision dito is really have teammates to move forward. Sabi ko nga, yung vision and mission namin is pumunta dun sa realm ng quant trading eventually. Kasi gusto namin i-scale. Gusto natin i-scale yung trading skills na meron tayo, di ba? Na mag-expand siya 10 times or 20 times yung nagagawa natin, di ba? Through codes. Yun yung parang longer vision natin sa kanya. Pero right now, yung focus ko talaga is to help my teammates lang muna talaga. And kasi yung mga concepts medyo bago pa dun sa iba. So we'll try our best para lagi siyang gamitin na yun na yung magiging language natin sa kanya palagi. And kaya yung mga channel, ganyan, di ba? Or kung number na, account na, saan siya papunta, ano strategy. So, yun muna, getting everybody on the same page is really important for me.
Okay. Ayun, I just want to take this opportunity to thank you about, sa Phantom. Talagang sobrang big help for me. Actually, namili ako kung ano yung, ito hindi mo alam, pero namili ako kung ano yung kukunin ko na mentorship. Pero, I chose Phantom and I think I did the right thing or I chose the right mentorship to go through this year. Kasi talagang nakita ko yung growth ko sa crypto na pati ako nagugulat pag binabasa ko yung journal ko. Aba, ano na bumili sa support pala.
Di ba?
Kumbaga nag-evolve na nga na yun niya, talagang branded naman talaga ako sa breakout trader. Myself included, binabrand ko yung sarili ko sa breakout trader before. Pero ngayon, nag-evolve na tayo pa konti-konti. I think it's the right path and going to where I wanna be, which is a CPT like you or a consistent profitable trader.
Mm-hmm.
Okay, ayun. Thank you ulit, Jerome, for your time and for guesting in this podcast. So, do you have any final words na lang for the listeners or any tips for any for our trader friends niya na gustong mag full-time trader or gusto nila maging work for a fund like you? Do you have any tips or final words?
Sige. First of all, thank you din for having me as a guest here sa podcast mo. It's really an honor and I'm really sure na madami tayong matutulungan dito kasi hindi lang siya basta usapan pero it's an experience of other people. So yun yung pinaka-importante is to leverage from their experience. Hindi mo man padaanin experience nila, but knowing it is already a step forward towards your financial career or your trading career here. Tapos, if really want, as a prop firm, kasi it's really about parang ano ba yung edge mo? How can you say na you can earn from the market? So, if you can answer that question, at daming prop firm na mag-o-offer sa'yo ng funds sila, di ba? Say, ano nga ba yung sikat ngayon? Yung
FTMO.
FTMO. So, yeah, I passed that parang last year, pero hindi ko naman siya kinuha. Gusto ko lang i-test yung abilities ko. So, ayun, Forex naman yung trade ko yun, pero hindi talaga ako masyadong well-versed sa Forex. Pero, if you really want to trade for a prop firm, kailangan mo mahanap as soon as possible yung magiging edge mo sa market. Kung paano mo ba tatalunin yung market sa game niya. After that, kasi yung money is just a magnifier ng skills mo. And how well would you maintain yung mindset na sobrang kalmado mo lang or at peace ka lang palagi when you're trading, na hindi ka agitated, hindi ka kabado. Ganyan. And yung gusto maging full-time trader naman, yeah, maganda mag full-time kasi hawak mo yung oras mo. But yung naging struggle naman namin dito ni Jermin, alam niya to na, ang dami kami oras, magkakaroon na, paano mo maging productive? Minsan kasi, di ba, after trading, you just wanted to sleep kasi na-burn ka, nakakaaral, naka-watch this. Pero, ma-figure, kaya si Jermin, na-figure out niya how to flow dun sa schedule niya, how to be the most productive. Hindi lang sa trading, but overall in your life. Kasi may mga errands tayo na nirarun minsan. Or some interest that we wanted to pursue. Like yung podcast, di ba?
So, oh, tama.
because may free time si Jeremy ngayon. Yung free time ngayon, naging ano siya, tool siya para maka-help sa mga traders na katulad natin.
Ayos, so, ayos. Okay, ano? So yun, guys, find your edge. I think that's good advice for anyone, no? For anyone in any industry, actually, no?
Kasi how will you make money if you don't know how to make money here? So yun yung pinaka-realistic approach ko sa kanya.
Tama. Tsaka ano, no? Paano ka kikita as a full-time trader? Kung part-time trader, hindi ka kumikita. So,
it's about repetition.
Di nagko-correlate yung more time to ano, more success in the stock market.
True.
So, okay. Thank you, Jerome, ulit, ha, for your time and for agreeing to guest in this podcast. Sana next time, invite ulit kita. Alam ko medyo bitin ngayon. Ang dami natin na pag-usapan. Nag-usap tayo ng crypto, ng quants, ng Elliott Wave.
Yes.
Prop trading. So ano, sana ma-invite pa kita next time and let's try to drill down on more of that. And ma-invite din natin yung ibang mga kapantom natin. Ibang tawag sa amin, pantomians?
wala naman actually.
Wala, you know.
Pantom traders lang talaga tayo.
pag-uusapan natin yan sa ano, sa next meeting. Okay, thank you, Jerome. Thank you, trader friends. This has been another episode of Buhay Mercado. Kita-kits tayo next episode. Sino kayo yung guest natin? Okay, bye-bye!
Bye!
And that's another episode of Buhay Mercado. Ang daming nugget sa episode na to. Ang dami namin na pag-usapan ni Jerome. May technicals, may business side, may personal stories, kompleto ricados. Hopefully, may natutunan kayo while listening to our conversation. Kung nakatulong ito sa trading journey mo, please share the podcast to your trader friends. Also, please follow Buhay Mercado on YouTube and Spotify. Meron din kaming Instagram at Buhay Mercado. If you have any questions that you want me and our guests to answer in the next episode, you can message me sa aming Facebook page. Just search for Buhay Mercado Podcast. Thank you at kita-kits sa next episode!